Tänään kuullaan muun muassa, miten hallitus aikoo selkeyttää suomalaisten sosiaaliturvaa. Työhön on varattu ennätykselliset 2 vaalikautta. Kaupunginosien eriytymistä köyhien ja rikkaiden asuinalueeksi yritetään jarruttaa erityisellä lähiohjelmalla. Suomi ja Ruotsi raivaavat esteitä poliisiyhteistyöltä. Markkinat seuraavat nyt huolestuneina koronaviruksen leviämistä. Yhdysvalloissa piensijoittajille tarjotaan mahdollisuutta lähteä mukaan arvotaiteen markkinoille. Meillä lukioissa on tänään tanssittu vanhojen tansseja. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hallitus aikoo selkeyttää suomalaisten sosiaaliturvaa. Tällä hetkellä tukiviidakko on niin sekava, etteivät kansalaiset enää tiedä, mitkä tuet heille kuuluvat. Päämääränä on vähentää kannustinloukkuja ja helpottaa työn vastaanottamista. Sosiaaliturvaremontti koskee esimerkiksi lapsilisiä, toimeentuloa ja asumistukea. Kristiina Tolkki.
Suomalaiseen sosiaaliturvaan on tehty viime vuosina vain pieniä muutoksia. Esimerkiksi lapsilisiin on tullut yksinhuoltajakorotus. Juha Sipilän hallitus päätti puolestaan maksaa jokaisen synnyttävän naisen työnantajalle 2500 euron korvauksen. Koko järjestelmää ei ole remontoitu vuosiin. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen valottaa taustaa.
Ihmiset kokee tämän meidän järjestelmän erittäin monimutkaisena, erittäin vaikeana, eikä meidän tavoite ole tietenkään yhteiskuntana ikään kuin ihmisiä lannistaa tämän meidän sosiaaliturvan edessä, vaan enemmänkin voimaannuttaa ihmisiä.
Muutoksia tarvitaan, koska työelämä ja perheet ovat muuttuneet. Ihmiset tekevät vuorotellen töitä ja opiskelevat, osa työllistää itse itsensä. Sosiaalituet on rakennettu aikana, jolloin työurat olivat pitkiä ja perheet perinteisiä. Nyt on aika pohtia esimerkiksi, kuuluuko lapsilisä kaikille. Sosiaaliturvauudistusta vetää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pasi Moisio.
Onko järkeä maksaa rikkaille perheille lapsilisä?
Lapsilisä on tehty tasaamaan kustannuksia lapsiperheellisten ja lapsettomien välillä. Eli se on itse asiassa ollut kulujen tasaus- tai korvausjärjestelmä, ja totta kai komitea käy tämän läpi.
Tutkimusprofessori Pasi Moision vetämään komitean tulee jäsenet kaikista eduskuntapuolueista, ja työ kestää 2 vaalikautta. Se on pitkä aika.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että meidän täytyy odottaa 8 vuotta ennen kuin jotakin tulee aikaiseksi?
Aina kun komitea löytää joitakin keinoja parantaa sosiaaliturvajärjestelmää nykyisestään, niin niitä voidaan myös toimeenpanna välittömästi. Ihan lähtien siitä, että miten sosiaaliturvaa haetaan, kaavakkeet ovat vaikeita täyttää, monimutkaisia.
Näin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Sosiaaliturvan remontissa aiotaan myllätä läpi kaikki etuudet lukuun ottamatta vanhuuseläkkeitä.
Sosiaaliturvan uudistamisesta keskusteltiin tänään myös Ylen aamussa. Vieraana siellä työn tulevaisuuteen perehtynyt asiantuntija Johannes Anttila, ajatushautomo Demos Helsingistä, erityisasiantuntija Anna Järvinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTEsta sekä vielä erikoistutkija Paula Saikkonen THL:stä. Saikkonen perustelee aluksi muutostarvetta.
Meillä tämä sosiaaliturvajärjestelmä on kehittynyt niin kuin vuosikymmenten saatossa, ja sitä on aina rakennettu vähän pala kerrallaan. Ja nyt ehkä ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä toisaalta puhutaan tästä työmurroksesta, ja toisaalta meillä on aika isoja semmoisia ympäristössä tapahtuvia muutoksia, kuten ilmastonmuutos. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen aika hyvä hetki miettiä, että miten me voidaan ikään kuin sosiaaliturvaa hyödyntää siten, että se auttaa meitä sopeutumaan näihin muutoksiin. Ja tämä meidän nykyinen järjestelmä toimii vielä ihan todella hyvin sellaisille ihmisille, joilla on kokoaikainen työsuhde, ja he tekevät siis niin kuin sen 40 tuntia viikossa töitä ja pääsevät näihin töihin. Mutta sitten meillä ehkä erityisesti tuolla vähän nuoremmissa ikäryhmissä niin saattaa olla vaikeuksia päästä tämän tyyppisiin työsuhteisiin kiinni, ja sen takia on nyt hyvä sitten katsoa tätä koko järjestelmää. Ja kun mainitsit juuri tämän toimeentulotuenkin, niin se on ehkä tällä hetkellä semmoinen pahin kannustinloukku, mikä meidän järjestelmässä on, ja sen takia tämä on hyvä tämä kokonaisuus sitten
katsoa. Eli ajallisesti tullut tiensä päähän.
Ja jotenkin voisi nähdä, että sosiaaliturvajärjestelmä, että sen jotenkin perimmäiset tarkoitukset siitä, että luodaan jotenkin turvaverkko sinne pohjalle. Sehän nykyinen järjestelmä on jääntää tavallaan tuonne hyvinvointivaltion alkuun, ja silloin haluttiin, että on turvaverkko, ja haluttiin, että on tietynlainen järjestelmä, joka lyö semmoista yhteenkuuluvuutta, tämmöistä pohjoismaista universalismia, eli palveluita, joita myös tarjotaan kaikille. Ja että mä näen, että ne jotenkin on muuttunut, ne perimmäiset tarkoitukset, mutta tässä pelisäännöt on aika lailla muuttunut, mitä Paulokin mainitsi tässä ilmastokriisistä esimerkiksi, miten se muokkaa meidän työtä, se, että miten toimeentulon jotenkin virrat ovat ehkä pirstaloitumassa, se, miten meidän nykyisen kaltaiset kapitalismia ollaan kritisoitu aika vahvasti, ja se luo tietynlaista epäreiluuden tunnetta, niin se, että minkä takia lähdetään uudistuun, on, että ehkä halutaan uudestaan luoda ne turvaverkot, mutta että pitää tehdä jotenkin tämän ajan ja tämän hetkisten pelitilanteen mukaan ikään kuin.
Niin se tämä meidän nykyinen järjestelmä on vähän niin kuin semmoista teollisen ajan järjestelmää.
Ja että nyt olisi aika jotenkin luoda uutta ja luoda se järjestelmä, sosiaaliturvajärjestelmä, joka kestää myös seuraavat 20-30 vuotta eteenpäin.
Joo, ja sosiaali- ja terveysalan järjestöön, jotka edustaa usein semmoisia ryhmiä, jotka on aika heikoilla tässä systeemissä, paljon sairastavia tai jo syntymästään vammautuneita ihmisiä tai muuten, niin sieltä se viesti on vahvasti, että tällä hetkellä se järjestelmä on ensinnäkin perustulon taso on matala, mutta se koetaan myös niin kuin byrokraattiseksi ja joustamattomaksi vaikeaksi ymmärtää. Ja tietysti tästä, niin kuin, mitä tässä tuli jo ennen, niin tästä tilkkutäkkimäisyydestä ja muusta johtuen se on tietysti tosi monimutkainen. Toisaalta myöskään niin liikaa yksinkertaistamiseen ei niin meidän edustamien ryhmien näkökulmasta voida päästäkään, koska tarvitaan tietysti edelleen niin monipuolista tukea ja eri ryhmille, mutta erityisesti niin ihmisten näkökulmasta sitä järjestelmää pitäisi muuttaa semmoiseksi, että se näyttäytyy helposti ymmärrettävänä ja tukia on helppo hakea ja ratkaistaan näitä väliinputoamisen ongelmia. Siellä ei nykyään löydy kaikille sellaista niin tavallaan oikeaa etuutta, että sä olet liian sairas ollaksesi työkykyinen ja sairaspäivärahaa käytetty, mutta et pääse kuitenkaan eläkkeelle ja tämän tyyppisiä.
Useinhan tässä käy niin, että silloin kun yritetään byrokratiasta päästä, niin luodaan lisää byrokratiaa, mutta unohdetaan se hetkeksi tässä. Ei masinuta näin ystävänpäivänä, mutta hei, nyt teillä on mahdollisuus räjäyttää tämä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ja villisti visioida, että miten se onnistuisi kaikkein parhaiten sitten se tuleva järjestelmä.
Niin, millainen se pitäisi olla?
No meidän näkökulmasta just nämä, mitä toin tässä esiin, että se monimutkaisuus, erilaiset maksatuskatkot, kun selvitellään etuuksia ja sinne väliin putoaminen, niin tietysti se toivottava järjestelmä olisi sellainen, että nämä kaikki ongelmat ja se perustulon matala taso myös pystyttäisiin siinä ratkaisemaan. Jotenkin me toivottaisiin, että lähdettäisiin nimenomaan siitä asiakaskokemuksesta, niin että se näyttäytyisi siellä taustalla, saattaa edelleen olla niin kuin jonkun verran monimutkainen järjestelmäkin, ihan tietysti ei päästä virtavivaseen, mutta että asiakkaalle se hakeminen olisi selkeä tämä helppoa.
Yksi luukku ja...
Joo, ja me ollaan niin kuin visioitu tällaista näkemystä, että jatkossa käännettäisiin vähän sitä ajattelutapaa kokonaan ympäri, että siirryttäisiin siitä niin kuin etuuksien anomisesta ja siitä, että jo vaikeassa tilanteessa oleva ihminen niin kuin hakee, niin siihen vähän verottajasta otettaisiin malliin ja tämmöiseen niin kuin etuusehdotustyyppiseen, että ihmiselle tarjotaan jo valmiiksi kaikki etuudet, johon hän on oikeutettu, ja samalla myös vahvasti yhdistettäisiin ne palvelut siihen, että tarjottaisiin myös se kaikki tuki siltä palvelupuolelta. Ja nämä etuudet ja palvelut pitäisi saada paremmin toimimaan
yhteen. Siis sehän voi olla, että ihminen ei edes tiedä, millaisiin etuuksiin hän on oikeutettu.
Mutta sitten minusta olisi aina tässä hyvä muistaa, että meidän sosiaaliturva ei ole ainoastaan tulonsiirtoja, vaan se nimenomaan on myös palveluita. Ja silloin, jos me puhutaan vaikka tästä työnmurroksesta ja siihen sopeutumisesta, niin silloin pitää ajatella, että miten nämä palvelut voi myös auttaa siinä uudelleenkoulutuksessa, että kun meillä saattaa tässä meidän yhteiskunnasta joitakin ammattialoja tyystin kadota, mutta toisaalta tulee sitten uusia. Että jos meidän niin nykyisessä järjestelmässä ehkä semmoinen hyvin pärjäävä ihminen voi olla aika pitkäänkin, että sanotaan, että jostain teollisuuspaikkakunnalta teollisuuslaitos lopettaa ja sieltä lähtee työpaikat, niin hän voi sillä ansiosidonnaisella olla siinä tovin, ja sehän on ihan niin kuin järjetön kriisi niin kuin tämmöisessä tilanteessa, kun hän ehkä tarvistaa, olisi hyvä, että joku vähän miettisi niitä mahdollisuuksia, että mikä on niin kuin realistista, minkälaisella koulutuksella mahdollisesti voisi siellä paikkakunnalla päästä eteenpäin, tai onko sitten niin kuin mahdollisesti muutettava jonnekin. Ja ehkä sitten vielä tästä tulevaisuuden sosiaaliturvan näkökulmasta olisi hyvä myös muistaa, että kysymys ei ole vain meistä kansalaisista, kysymys tai sanotaanko saajista tai asiakkaista, kysymys on myös rahoituksesta ja sen takia sen järjestelmän täytyy olla sillä tavalla oikeudenmukaisesti koettu, että sitä myös kaikki haluavat rahoittaa. Että tähän astihan meillä tämmöisessä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ollaan aika niin kuin myönteisesti suhtauduttu ja on ikään kuin ollut tämmöistä niin kuin samassa veneessä ajattelua, mutta että tästä pitäisi myös tulevaisuudessa pitää kiinni.
Ja siinä jotenkin palaa siihen universalismin käsitteeseen siinä, että minkälaisia palveluita nimenomaan meillä on tässä, jotka on kaikille tarjolla. Ja se, että se mikä tahansa sosiaaliturvajärjestelmä tulee olemaankaan, sitten perustulo tai minkälainen tahansa, niin jotenkin tärkeää huomata, että siellä esimerkiksi jatkuvan oppimisen kysymykset, tämä ilmastokriisi, että ne on kaikki samaan aikaan ratkaistavia ongelmia. Komitea, mikä tänään asetetaan, niin istuu 2027 asti. Se on hurjan pitkä aika. Ja sitten samaan aikaan tämä 7 vuotta/10 vuotta, mitkä tulee olemaan, niin samaan aikaan pitäisi ratkaista ilmastokriisi, eriarvoisuuskehitys, ja tässä on monenlaisia samanaikaisia kehityskulkuja, ja että sosiaaliturva on yksi pala tästä, mutta että se, että meillä on erilaisia komiteoita, niin niiden on pakko pystyä puhumaan keskenään myös näistä uudistuksista ja siitä, että miten me yhdessä ratkaistaan näitä
paljon ongelmia. Isoja asioita. No mietitään, että viimeksi näitä pohdittiin viimeksi 2007 tämän 100-komitean, josta sitten tulokset olivat jokseenkin laihoja, niin millä tämä viedään nyt maaliin? Kuten sanoit, niin tämä on pitkä aika.
No, tämä on minusta nyt hirveän hieno mahdollisuus ensinnäkin tuottaa meille kansalaisille uskoa demokratian toimivuuteen. Tässä on nyt parlamentaarinen komitea. Tämä mahdollistaa sen, että niinku politiikan ei tarvitse poukkoilla, vaan tässä aidosti on nyt niinku meidän eduskuntapuolueilla mahdollisuus näyttää siihen, että he kykenevät yhteistyöhön ja he kykenevät miettimään tämmöisiä tulevaisuuden ratkaisuja. Ja sitten meillä kansalaisilla on ikään kuin seuraavissa eduskuntavaaleissa mahdollisuus ottaa kantaa siihen, että minkälainen sosiaaliturva me halutaan. Ja nyt mä toivon, että tämä komitea lähtee sitten aika avoimesti tavallaan käymään sitä keskustelua ja kertomaan niin kuin siitä omasta työstään, jotta me saadaan ikään kuin tämmöinen kansalaiskeskustelu aikaan. Että nämä ratkaisut ei ole kauhean yksinkertaisia eikä yksiselitteisiä, ja just sen takia olisi niin kuin kauhean hyvä käydä semmoista laajamittaista yhteiskunnallista keskustelua, että minkälainen tulevaisuuden sosiaaliturva me halutaan.
Niin, hallitus on linjannut, että Suomessa tulee ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio, niin tässähän on oiva tilaisuus näyttää, että miltä se sosiaalipolitiikka siellä maailman ensimmäisessä fossiilivapaassa hyvinvointivaltiossa näyttää. Ja että se, että jos näitä komiteoita onkaan, niin munkin toivo on se, että se vaatii rohkeutta ikään kuin myös sieltä komitealta. Se on parlamentaarinen, joka tarkoittaa, että siellä yritetään saada eri eduskuntapuolueiden ja asiantuntijan näkemys siitä, että mitä voidaan tehdä. Mutta se pitää käydä aika avoimesti se arvokeskustelu siellä taustalla. Sitten jos mennään kysymyksiin niin kuin vastikkeellisuus ja vastikkeettomuus, niin musta niissäkin pitää huomioida, että siellä on niin kuin politiikkaa taustalla, mutta myös ideologiaa ja semmoista, että mihin me oikein uskotaan tässä järjestelmässä. Puhuttiin tuossa pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehityksestä, niin siellä on aina jotenkin ollut usko siitä, että luotetaan ihmisiin. Ja se, että minkälaisia nämä ihmiskäsitykset on ja minkälaiset se luottamus oikein näyttää tässä tulevassa järjestelmässä, niin ne olisi aika tärkeitä paloja käydä läpi.
Niin, no tässä nyt toivottavasti päästään siihen, otetaan, meillä on tämä asunnottomuuden vähentämisohjelma, joka on semmoinen niin kuin yksi suuri onnistuminen, jos tuolla EU-tasollakin verrataan, niin Suomessa nimenomaan, ja siinä on ollut hyvää nimenomaan, että se on yli hallituskausi, jolloin ollaan johdonmukaisesti edetty niin kuin samaan suuntaan, niin tässä tietysti toiveena on nyt kun on tämä pidempi aika mahdollisuus ja muuten, että päästään semmoiseen samanlaiseen pitkäjänteiseen kehittämiseen, eikä niin kuin edes takaisin poukkoilevaan politiikkaan.
Yksi asia, jos otetaan esimerkiksi tässä, niin yksi asia, joka jakaa puolueita, jakaa kansaakin, on perustulo. Pitäisikö olla vastikkeellinen vai ei? Mitä luulet, mihin päin me ollaan menossa tässä?
Tämä nyt on mun mielestä vähän semmoinen, että vaikka olisi kauhean kiva puhua tämmöisistä yksittäisistä malleista niin kuin perustuloa, mutta että meidän perustuloakin voi olla aika monenlaista. Että kysymys on sen tasosta ja sitten siitä, että minkälaisia asumisen tukia siihen mahdollisesti yhdistetään. Onko se perustulo esimerkiksi todella matala tasoltaan, johon sitten tarvii asumistukea, ehkä mahdollisesti vielä jotain toimeentulotukea tai vastaavaa, jolloin se on taas niin kuin tavallaan sen idea niin kuin vesittyy kokonaan. Se, mihin mä toivon, että puhuttaisiin enemmän vaikka niin kuin vastavuoroisuudesta tai yhteiskuntaan osallistumisesta. Että musta tämä on vähän niin kuin hassua tämä puhe tästä vastikkeellisuudestakin, että kyllä meillä nyt on opintotuen vastikkeeksi, sinun täytyy opiskella.
Okei, pitäisikö, jos saa yhteiskunnalta tukea, jos saa yhteiskunnalta rahaa, niin pitäisikö osallistua yhteiskunnan toimintaan?
Niin, no siis varmasti monella tavalla, ja tämä kysymys nimenomaan vastikkeellisuudesta ja vastikkeellistä, niin se jotenkin monenlainen elementti siitä. Ja että musta se perustulokokeilu, mikä oli, niin se oli ensimmäinen kokeilu, ja se jätti aika paljon avoimia kysymyksiä. Niin siinä, että on nyt pitkä aika, mitä tämä komitea istuu, mutta myöskin, että siinä on paljon aikaa kokeilla, ja näitä kysymyksiä on pakko käydä. Kokeiltiin yhtä mallia, se jätti aika paljon avoimia kysymyksiä. Itse asiassa se lopputuloksen siitä oli, että työllisyysvaikutukset eivät heikenneet siitä, jos sanktiot poistettiin, ja samaan aikaan henkilökohtainen hyvinvointi kasvoi. Eli siellä olisi ehkä periaatteessa pieniä näkemyksiä siitä, että tätä vastikkeellisuuden ja vastikkeettomuuden meidän niin oletuksia siitä pitääkin testata, ja se on nimenomaan kokeilun ne kautta, mitä niitä pitää testata.
Mun mielestä voi lähteä semmoisesta ajattelusta, että meillä on aika paljon tämmöistä hyvinvointiteoriaa ja ihan empiiristä tutkimustakin, että voidakseen hyvin ihmisen pitää osallistua johonkin. Onko se ja sen takia musta on hyvä ehkä puhua tämmöistä niin kuin yhteiskuntaan osallistumisesta, että totta kai sitten, kun tätä sosiaaliturvan uudistamista niin kuin mietitään, niin on hyvä miettiä, että mitä se niin kuin osallistuminen tarkoittaa. Että se vastikkeeksi, no ehkä voidaan ajatella, että me opiskellaan tai me niinku jotakin tehdään, mutta et ehkä semmoinen vähän huono kaiku tulee sitten tästä jostain aktivointipolitiikasta tai aktiivimalleista, joita ei niinku missään tapauksessa on niinku nähty, että ne ei välttämättä ole se, mikä toimii. Mutta et ehkä juuri sen takia sitä kansalaiskeskusteluakin ehkä tarvitaan vähän enemmän, että mikä on semmoinen niinku oikeudenmukainen tapa, mitä me voidaan
olettaa. Sitä paljon jakaa nimittäin kanssa.
Niin on siinä vastikkeellisuudessa varmaan se, että ylipäätään se järjestelmä, mitä se vaatiikin, niin se pitää olla tasapainossa sen kanssa, että ihmisillä on tosiasialliset mahdollisuudet toteuttaa niitä. Ja mitä aktiivimallissa nyt ehkä tuli esille, että osalle ryhmistä se oli vähän karumpi, että ei ollut ehkä mahdollista suoriutua niistä vaatimuksista. Et ehkä nyt toivoisin, että siinä tulevaisuuden mallissa olisi enemmän niin kuin luottamusta myös siihen, että ihmisillä on oma halu ja tahto olla aktiivinen, osallistua työmarkkinoille aina kun se vaan on mahdollista ja samalla ajatella se myös niin, että niillä palveluilla tuetaan sitä, että se on niin kuin tasapainossa se järjestelmä ja myös niiden palveluiden tarjoamisessa luotetaan enemmän siihen niin kuin ihmisten omaan kykyyn hahmotella yhdessä sen niin kuin viranomaistahan kanssa, että mikä häntä parhaiten palvelisi ja mikä veisi eteenpäin.
Sanoi erityisasiantuntija Anna Järvinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTEsta. Lisäksi keskustelemassa työn tulevaisuuteen perehtynyt asiantuntija Johannes Anttila ajatushautomo Demos Helsingistä ja erikoistutkija Paula Saikkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Toimittajina puolestaan Milla Madetoja ja Niklas Vankke. Hyvä ja huono-osaisten ihmisten alueellinen eriytyminen näyttäisi voimistuvan Suomen suurimmissa kaupungeissa. Eurooppalaisittain tilanne on kuitenkin Suomessa vielä hyvä, eikä suurta ja nopeaa repeämää ole havaittavissa. Hallitus tarjoaa kaupungeille avuksi uutta lähiöohjelmaa. Tero Valtanen.
Kiihtyvän kaupungistumisen varjopuolena on Suomessakin alettu nähdä kaupunkien sisäistä alueellista eriytymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen on tutkinut ilmiötä Helsingin, Turun ja Tampereen osalta jo vuosia. THL:n tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen.
No kyllä on pidemmällä aikavälillä, jos suurimpia kaupunkeja katsotaan, niin esimerkiksi pieni- ja suuritulosten välinen eriytyminen ja korkeasti ja matalasti koulutettujen välinen eriytyminen on jonkin verran kasvanut.
Kauppisen mukaan asuntopolitiikka ei yksin riitä eriytymisen hillintään. Kauppinen perää asuntopolitiikan tehostamisen lisäksi uusia maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimia.
No, maahanmuuttajallakin on havaittu, että tulotason nousu johtaa pois muuttoihin pienituloisilta alueilta. Ja tämän seurauksena myös etninen eriytyminen vähenee.
Kauppinen sanoi, että vaikka Suomessa tilanne on eurooppalaisittain verraten hyvä, töitä alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi olisi tehtävä kiihtyvän kaupungistumisen vuoksi väsymättä, jotta tilanne ei Suomessa heikkenisi. THL:n tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen.
Taso ei ole vielä erityisen vahva kansainvälisessä vertailussa, mutta suunta on kuitenkin sellainen, että on ihan hyvä seurata tilannetta.
Ongelmin on herätty myös maan hallituksen taholla. Käynnistymässä on erillinen lähiöohjelma, johon kaupungit voivat itse hakea ja esittää siihen lähiöitään kehitettäviksi. Rahaa kolmivuotisella ohjelmakaudella on käytössä runsaat 20 miljoonaa.
Suomen ja Ruotsin poliisien rajan ylittävää yhteistyötä koskeva lainsäädäntö halutaan saada vihdoin kuntoon. Länsirajalla poliisit tekevät jo paljon rajan ylittävää yhteistyötä, varsinkin rikosten torjunnassa. Sen sijaan hälytystehtävien hoitaminen vieraan maan alueella ja vieraan maan lakien mukaisesti on ongelmallista. Kimmo Hiltula.
Valtakunnan rajat ylittävää poliisiyhteistyötä koskeva lainsäädäntö laahaa jäljessä. Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan lakien tarkentaminen helpottaisi poliisin työtä. Mistään suuresta mullistuksesta ei kuitenkaan ole kyse.
Ennen kaikkea se, että poliisit varmuudella tietää, että nyt toimitaan oikeiden säädösten mukaisesti, voidaan toimia nopeammin ehkä kuin nykyisellään ja tiivistetään entisestään. Ei sinänsä mitään niin kuin uutta tilannetta, vaan enemmänkin niin, että parannetaan entisestään.
Juridiikan lisäksi rajan ylittävää yhteistyötä rajoittaa byrokratia. Tästä huolimatta länsirajalla suomalaiset ja ruotsalaiset poliisit tekevät jo nyt paljon yhteisiä operaatioita. Poliisipäällikkö Esa Heikkinen Lapin poliisilaitoksesta.
Lähinnä rikostorjunnan osalta ja erityisesti huumerikostorjunnan osalta, ja siinä ollaan menty eteenpäin. Meillä on ollut yhteisiä operaatioita ja yhteinen näkyy, että raja ei voi olla este poliisiyhteistoiminnalle.
Rajoitteitakin on varsinkin vieraan maan maaperälle suuntautuviin hälytystehtäviin liittyvät vastuut ja velvollisuudet ovat toistaiseksi ratkaisematon kysymys. Esa Heikkinen.
Toimivaltuudet on erilaiset, lainsäädäntö on erilainen. Toimintakulttuurit on erilainen ja silloin kun hälytystehtäville mennään, niin ne voi olla hyvin pienimuotoisia aluksi, mutta voivat eskaloitua ihan äärimmäisiä voimakeinoja joudutaan käyttämään ja sen takia ollaan näissä asioissa oltu varauksellisia puolia toisin.
Aikanaan puhuttiin yhteispartiointimahdollisuudesta, se ilmeisesti on haudattu.
Kyllä näin on, että ei siihen ollut tilausta, ei tarvetta.
Poliisiyhteistyötä rajoittavista lakiteknisistä ongelmista ja niiden poistamisesta on puhuttu vuosituhannen vaihteesta saakka. Ministeri Ohisalo lupaa, että nyt pitkään jatkunut urakka saadaan vihdoin tehdyksi.
Tätä sopimusta on ymmärtääkseni tehty jo aika pitkään ja nyt olen ottanut sen omalle pöydälleni ja sanonut, että eiköhän hoideta kuntoon mahdollisimman pian. Eli täytyy nyt selvittää Ruotsin päästä myös, että mikä siellä päässä on jumittanut asiassa.
Koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset askarruttavat markkinoita yhä enemmän. Viruksen leviäminen uhkaa synkentää koko maailman talouden näkymiä. Muiden sijoittajien tavoin myös suuret suomalaiset eläkeyhtiöt seuraavat huolestuneina viruksen leviämistä. Jari Järvinen.
Koronavirus pysäyttelee jo koneita maailman työpajassa Kiinassa. Tuotannon takkuilu Aasiassa näkyy heti myös muualla. Myös Suomessa sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
Väkisinkin meidän perinteisessä teollisuudessa kasvu taittuu, jos tästä Kiinan virustilanteesta tulee pitkäaikainen. Sitä huonoa tartuntaa ei pystytä välttämään taloudessa.
Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen huomauttaa, että Kiinan tilanne näkyy yhä selvemmin eri toimialoilla kautta maailman.
No kyllä sinänsä tietysti kaikilla niillä toimialoilla, missä on paljon valmistusta ja tiettyjä komponentteja Kiinassa ja ovat Kiinan riippuvaisia sitä kautta. Tietenkin myös matkailu ja turismi ja lentoliikenteeseen tällä on vaikutuksia jo nyt.
Sijoittajat ja markkinat, jos ketkä, vihaavat epävarmuutta. Tällä hetkellä rahoitusmarkkinat ovat harvinaisen epätietoisia. Koronaviruksen takia Kiinan talousodotukset voivat olla pettävällä pohjalla. Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
Heillä tulee olemaan väistämättä tämä ensimmäinen kvartaali heikko. Ja se vahvistaa tällaista globaalia teollisuustaantumaa, joka on jo päällä. Tuoreimmat luvut esimerkiksi Keski-Euroopan teollisuuden kehityksestä ovat olleet heikkoja, ja tämä on lisähuono uutinen tämän päälle.
Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen on vielä toiveikas, mutta sijoittajan on varauduttava kaikkeen.
No mikäli tämä koronavirus jatkaa leviämistään ja se vielä leviää erityisesti Kiinan ulkopuolelle voimakkaammin ja siitä tulee pidempiaikainen vaikutus, niin sillä on tietenkin totta kai sitten vaikutus niin maailmantalouden kasvunäkymiin, sitä kautta yritysten tuloskasvuun, joka heijastuu sitten tietysti pörssikursseihin.
Eläkefirmat menestyivät sijoitusbisneksissään viime vuonna erinomaisesti. Koronaviruksen talousvaikutusten toivotaankin jäävän todella väliaikaisiksi.
Suomen työmäärä EU:ssa lisääntyy lähivuosina Britannian EU-eron vuoksi, sanovat suomalaiset asiantuntijat. Suomen täytyy etsiä uusia liittolaisia, kun Pohjoismaiden isoveljenäkin pidetty Britannia on lähtenyt EU:sta. Anna Karismo jatkaa.
Pienissä kansainvälisestä vapaakaupasta elävissä maissa, kuten Suomessa, kannetaan huolta siitä, mihin suuntaan EU kehittyy Brexitin jälkeen. Britannian pääministerit ovat olleet kärjekkäitä esiintyjiä EU-areenoilla ja tuoneet hyvin voimakkaasti omiaan ja samalla myös pohjoisten pienten maiden ryhmän kantoja esiin.
Tuleeko pohjoisista maista ja Suomesta nyt orpoja, kun Britannia lähtee EU:sta?
No ei orpoja, mutta isoveli häipyy. Eli nyt näiden pienten pohjoisten jäsenmaiden täytyy sitten ottaa ehkä aktiivisempi rooli sen, siitä syystä, että Britannian ääni ei enää kuulu Eurooppa-neuvostossa ja Euroopan unionin päätöksenteossa. Eli nämä joutuvat tekemään aikaisempaa tiivimpää yhteistyötä, jotta se ääni kuuluu paremmin nyt ilman Britanniaa.
Sanoo Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen johtaja Juhana Aunesluoma. Britannia on ollut voimakas EU:n sisämarkkinoiden syventämisen ja vapaakaupan puolesta puhuja. Kun se lähtee, Saksa-Ranska-akselin valta kasvaa. Näin Janika Ylikarjula, EK:n johtava EU-asiantuntija.
No kyllähän se huoli on siinä, että protektionismi, eli se, että omaa elinkeinoelämää suojellaan ulkopuoliselta kilpailulta sekä EU:n sisällä että suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin, että tämä ääni vahvistuu. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että Suomeen pitää olla niin kuin korostetun aktiivinen ja rakentava siinä EU-politiikassa ja tehdä yhteistyötä samanmielisten kanssa.
Edessä voi olla vielä yllätyksiä, koska Saksa ja Ranska ovat esimerkiksi yrittäneet viime aikoina vaikuttaa EU:n kilpailulainsäädäntöön. Ne haluaisivat sallia Euroopassa suurempien yritysten syntymisen. Juhana Aunesluoma, Eurooppa-tutkimuksen johtaja.
Ja tämän tyyppinen paine on jo olemassa. Näyttää siltä, että se paine vaan tiivistyy. Saksa ja Ranska ovat saaneet rinnalleen myös Italian ja Puolan. Ja selvästi nämä isot jäsenmaat näkevät tilanteen toisin kuin sitten Suomen tai Ruotsin, Hollannin kaltaiset pienemmät jäsenmaat, joille tämä nykyinen järjestelmä on sopinut hyvin.
Viesti on siis, että Suomen täytyy selvästi aktivoitua EU-politiikassaan.
Yhdysvalloissa piensijoittajille on alettu tarjota mahdollisuutta lähteä mukaan arvotaiden markkinoille. Startup-yritys Masterworks myy osuuksia taideteoksiin samalla periaatteella kuin yritykset myyvät osakkeitaan. Picasson, Monetin ja Warholin kaltaisten taiteilijoiden tauluihin voi alkaa osakkaaksi vajalla 1 000 eurolla. Katriina Töyrylä.
Taidesijoittajan kannattaa satsata Picasson, Monetin ja Banksin kaltaisiin mestareihin, jos tärkeintä on arvon säilyminen. Neuvo ökyrikkaillekko? Ei enää, sillä yhdysvaltalainen startup-yritys Masterworks on alkanut myydä arvotaideteosten osuuksia kuin yrityksen osakkeita. Pienimmillään mukaan pääsee 1 000 dollarilla, eli vähän yli 900 eurolla. 2 vuotta toiminut Masterworks on saanut jo 36 000 sijoittajaa. Joukossa on sekä pieniä että suuria sijoittajia, kertoo yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Scott Lin.
We have 36,000 investors signed up today. So investors range.
Esimerkiksi Claude Monet Goudevin maalauksella on jo 2 000 omistajaa. Masterworks uskoo määrän nousevan useisiin tuhansiin, ennen kuin noin 6,5 miljoonan euron arvoinen taulu myydään eteenpäin, toivon mukaan voitolla. Maailman taidemarkkinoilla liikkuvat suuret rahat, ja Linin mukaan taidesijoitus on hyvä tapa hajottaa sijoitussalkkuaan. Osakemarkkinoilla kurssit nousevat ja laskevat, mutta taideteosten arvo ei käyttäydy samoin.
And what that means as an average investor is that if the stock market goes up or down, you shouldn't necessarily expect art to perform in the same way.
Masterworks hankkii sijoituskohteiksi sekä vanhojen mestarien että yhä elävien taiteilijoiden töitä. Sijoittajiltaan se perii vuosimaksun sekä ottaa 1/5 voitosta. Omaisuudenhoitoyhtiö Vepsula Capitalin perustaja Jeff Tomasulow pitää Masterworksin ideasta. Se sopii varsinkin niille, jotka ovat valmiit laittamaan rahansa kiinni useaksi vuodeksi. Hän muistuttaa, että taiteen arvo on noussut valtavasti viime vuosikymmeninä.
If you look at art, it has appreciated tremendously over the course of 40 years. Like, you know, some of the examples they gave on
ainutlaatuiselle on kysyntää, mutta taiteeseen sijoittajakin ottaa riskin, että menettää rahansa. Tomasulow muistuttaa.
Kirjailija Rosa Liksom on saanut Ruotsin Akatemian pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon. Palkinnon suuruus on 400 000 Ruotsin kruunua, eli noin 40 000 euroa. Palkinnon on aiemmin saanut vain 2 suomenkielistä kirjailijaa, Paavo Haavikko ja Sofi Oksanen. Ruotsiksi kirjoittavista suomalaisista palkinnon ovat vastaanottaneet kielitieteilijä Nils-Erik Enqvist, Puukarpelaan ja Lars Huldén. Ja päivä tunnissa lopuksi vielä. Vanhojen päivä on ollut osalla lukioiden toisen luokan oppilaista jo viime viikolla, mutta valtaosa lukiolaisista vietti vanhojen päivänsä tänään. Joensuun Lyseon lukiolaisten tansseissa oli 10 minuuttia kestävä oma tanssinumero.
Lukion toisen luokan oppilaalle vanhojen tanssit ovat odotettu ponnistus. Ennen juhlapäivää tansseja harjoitellaan aktiivisesti. Vanhoille uusi kokemus on jännittävä. Roosa Piispanen, lukiolainen Joensuun Lyseon lukiosta.
No aluksi jännitti aika paljon, että minullakin ei ollut niin tuttu pari, että piti tutustua siihen ja silleen, mutta on oikeasti ollut tosi kiva ja semmoinen kiva kokemus. Kun siinä on niin kuin aika tunnettuja musiikkia, niin kyllä sitten muistaa aika helposti.
Liikunnan opettajalla on suuri rooli tanssien oppimisessa. Opettaja elää oppilaiden tunnelmissa mukana. Sami Tirkkonen, Joensuun Lyseon lukion liikunnan opettaja.
Iso tapahtuma ja iso päivä, mutta kun opiskelijat on niin motivoituneita ja se, että se on heille niin suuri päivä, niin kyllä tämä tehdään mielellään.
No niin, kakkoset. Risteily on peruttu.
Tänä vuonna Joensuun Lyseon lukion toisen luokan oppilaat ovat ensimmäistä kertaa suunnitelleet yhden tanssinumeron. Sen kesto on huimat 10 minuuttia. Jenni Päivänurmi-Vinni, Joensuun Lyseon lukion opettaja.
Siinä kerrotaan tiettyä tarinaa niin kuin ne opiskelijoiden omasta lukiovuodesta kokonaisuudessaan. 10 minuutin pläjäys on luvassa ja se on tosi semmoinen ihanan henkilökohtainen ja siinä on hauskoja yksityiskohtia, kaikkea kuulutuksia välissä. Ja
oppilaille oma tanssi on iso juttu, koska se on suunniteltu itse. Roosa Piispanen, lukiolainen Joensuun Lyseon lukiosta.
No ei se sille jännitä, että tavallaan niinku enemmän niinku kiva päästä tanssimaan ja näyttää sen niinku yleisölle. Et se on kuitenkin aika helppo, mutta niinku semmoinen mukava tanssi.
Oman tanssin lisäksi kampaukset ja upeat puvut ovat isossa osassa vanhojen päivää.
Itse en ehkä ymmärrä niinku semmoisia tosi hintavia pukuja, että itsekin yritin niinku katsoa se aluksi käytettyjä pukuja, mutta sitten kun ei löytynyt, niin piti ostaa uutena. Minulla on semmoinen vaaleansininen, semmoinen jäänsininen tylliunelma, että tykkään tosi paljon kyllä siitä.
Kertoi vanhojen päivänsä viettävä Roosa Piispanen. Ja toimittaja tuossa edellä oli Meri Remes.